Hivi sasa ni saa tatu kamili saa za Afrika Mashariki, saa mbili Afrika ya Kati. Hapa Washington saa saba mchana. Zifuatazo ni habari za dunia. Msomaji wako Sunday Shomari. Waziri wa mafuta wa Angola ametangaza leo kwamba taifa hilo la Afrika ya Magharibi limefikia maamuzi ya kujiondoa kwenye shirika la mataifa yanayozalisha mafuta la OPEC. Shirika la habari la serikali la ANGAP limeripoti kuwa Waziri Diamantino de Azevedo ametoa tangazo hilo kufuatia mkutano baraza la mawaziri ukiongozwa na Rais João Lourenço. Baada ya tangazo hilo, Azevedo amewaambia wanahabari kwamba tunahisi kwamba kwa sasa Angola hainufaiki kwa kubaki kwenye shirika hilo na kwa ajili ya maslahi yake imeamua kujiondoa. Ripoti za vyombo vya habari zinasema kwamba huenda hatua hii imetokana na uamuzi wa OPEC mwezi uliopita wa kushusha kiwango cha mgao mafuta kwa Angola mwaka ujao hadi mapipa milioni 1.1 kwa siku, hatua ambayo haikubaliani nayo. Inasemekana kwamba waziri huyo aliandikia OPEC barua ya kupinga hatua hiyo. Data iliyotolewa awali inaonyesha kwamba kufikia Oktoba, Angola ilikuwa inazalisha takriban mapipa yapatayo milioni 1.6 ya mafuta kila siku. Ving'ora vya roketi vilisikika leo Alhamisi kati na kusini mwa Israel wakati wanamgambo wa Hamas huko ukanda wa Gaza waliposema kuwa mashambulizi ya anga ya Israel yameua watu wanne kusini mwa Gaza. Hamas imesema wale waliouawa ni pamoja na Bassam Gadben ambaye ni afisa wa Hamas wa ngazi ya juu wa mipaka upande wa Gaza kwenye kivuko cha Karem Shalom. Shirika la habari la Reuters limemnukuu msemaji wa jeshi la Israel akisema kwamba Israel haifahamu kuhusu tukio hilo. Israel ilifungua mpaka wake wa Karem Shalom wiki iliyopita ili kuruhusu misaada kuvuka kutoka kwenye vituo vya ukaguzi hadi huko Gaza bila kutumia mpaka wa Rafa unaounganisha Misri na Gaza. Vikosi vya Israel vimetoa ramani inayoonyesha ving'ora vya roketi vikilia kuanzia Ashkelon kaskazini mwa ukanda wa Gaza hadi kwenye mji wa Tel Aviv. Mnaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Kuenea kwa mapigano kusini mashariki mwa Sudan kunalazimisha mashirika ya misaada ya kibinadamu kusitisha kwa muda operesheni zao kwenye baadhi ya maeneo, wakati UNICEF ikieleza wasiwasi wake kuhusu mamilioni ya watoto walio hatarini kutokana na ghasia zinazosambaa. UNICEF inasema leo Alhamisi kwamba takriban watoto 150,000 wamelazimika kuondoka katika jimbo la Al Jazira lililopo kusini mashariki mwa mji mkuu wa Khartoum katika wiki moja iliyopita. Hayo yamejiri wakati kundi la kijeshi la Rapid Support Forces RSF likitangaza kuchukua udhibiti wa Wad Medani kutoka mikononi mwa jeshi. UNICEF inasema kwamba Wad Medani ulikuwa mji muhimu kwa misaada kutokana na maelfu ya watoto walikuwa wamekimbia kutoka sehemu nyingine za Sudan walikuwa wamechukua hifadhi huko. Shirika la mpango wa chakula duniani WFP pia limetangaza kwamba operesheni zake zimeathiriwa na kuenea kwa mapigano, na hivyo kutangaza kusitishwa kwa muda upelekaji wa misaada ya chakula kwenye baadhi ya maeneo ya Jazira. Mwakilishi wa WFP na mkurugenzi wa kanda Eddie Rowe amesema katika taarifa yake kwamba usalama wa wafanyakazi ni muhimu sana na lazima kuwe na uhakikisho huo bila ya kujali hali iliyopo. Na utawala wa Taliban wa Afghanistan umeongeza uigizaji wa mafuta kutoka Russia toka tani 246,000 hapo mwaka 2022 hadi tani 710,000 ndani ya miezi 11 iliyopita, na hivyo kuongeza viwango vya biashara. Hizo ni habari za dunia kutoka Washington. Jina langu ni Sunday Shomari, na mfupi ujao ungana naye BMJ Muridhi kwenye kipindi cha Kwa Undani.
Hii ni Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, moja kwa moja kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC. Kipindi ambacho huangazia ripoti zinazogonga vichwa vya habari, tunapekua pekua, tunachimbua, tunakupa maelezo ya kina zaidi kuliko ilivyo kawaida. Katika sehemu ya kwanza ya kipindi hiki tutaangazia siku ya pili ya uchaguzi nchini DRC baada ya zoezi hilo kugubikwa na ucheleweshwaji wa kila aina katika maeneo mbalimbali kote nchini hiyo jana. Nini kinachoelezwa?
Haya yote ni mambo ambayo yametokea kwa sababu nchi zetu kila mara huwa ni kama tunashtukia kitendo ambacho kinahitajika kufanywa mipangilio kwa muda wa miaka kadhaa kabla hakijatokea.
Katika sehemu ya pili tutaangazia hatua ya mahakama ya juu katika jimbo la Colorado hapa Marekani kuamuru kwamba rais wa zamani wa nchi hii Donald Trump hana tena sifa za kuwania urais kwa sababu ya kuhusika kwake katika uvamizi wa bunge hapo Januari 6 mwaka 2021.
Anataka kuunganisha vipengele hivyo vyote na kuona je hata kama alikuwa rais anaweza kuendelea kufanya jinsi anavyofanya kukiuka na kuvunja katiba.
Ni Kwa Undani, mimi naitwa BMJ Mridhi nikiwa hapa Washington. Ucheleweshwaji wa viwango vya juu katika vituo vya kupigia kura katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo hapo jana Jumatano umewalazimisha maafisa kuongeza muda wa kupiga kura katika uchaguzi huo hii leo Alhamisi. Wapiga kura wengi katika taifa hilo walijitahidi kupiga kura zaidi huku kukiwa na matatizo ya vifaa na changamoto za kiusalama. Vituo vya kupigia kura katika nchi hiyo ambavyo havikufunguliwa Jumatano vimefunguliwa leo Alhamisi, kwa mujibu wa Dennis Kadima, mwenyekiti wa tume ya uchaguzi, ambaye alizungumza kupitia kituo kimoja cha redio katika taifa hilo. Takriban watu milioni 44, karibu nusu ya idadi ya watu wote DRC, walitarajiwa kupiga kura, lakini wengi, ikijumuisha watu milioni 7 waliokimbia makazi yao kwa sababu ya migogoro katika eneo la mashariki mwa nchi, wamejikuta katika wakati mgumu wa kushiriki katika kupiga kura. Mapigano yamewalazimisha takriban watu milioni 1.5 kutojiandikisha kupiga kura. Rais Felix Tshisekedi anagombea muhula wake wa pili wa miaka 5 ijayo akishindana na wagombea wengine wapatao 18. Tutakuwa na wachambuzi hapa na pale na vile vile maripota wetu katika maeneo mbalimbali huko nchini DRC kujua mengi zaidi. Tuanzie mjini Bukavu, Kivu Kusini, ambako mwandishi wetu Mitima Delechance amekuwa akifuatilia yanayojiri, hususan tukimuuliza kama anaweza kulenga sana vijana na wanawake ambao ni wengi waliokuwa wamejiandikisha. Je, wamefuatilia au wamekuwa wakifanyaje tangu uchaguzi huo kuanza, na sasa ni nini ambacho kinaelezwa baada ya katika maeneo mbalimbali muda kuongezwa? Je, nini kinachoendelea? Mitima, hebu tupe tathmini kuhusu hasa vijana na wanawake.
Kitu ambacho nimekishuhudia kuhusu wanawake na vijana wakati wa kura hapa jini Bukavu na pia katika baadhi ya vijiji ya jimbo la Kivu Kusini mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ni kwamba wamejitokeza kabisa kwa wingi. Ni tangu asubuhi, sababu mimi mwenyewe nimeamkia asubuhi kwenye baadhi ya vituo ambapo niliweza kupita na kujionea, kulikuwa wengi, walikuwa ni vijana hasa zaidi ambao wameamka mapema, vijana wa miaka, umri wa miaka kati ya 18 19 na 35 hivyo, ambao niliweza kuwashuhudia kwanza ambao wamefika mbele ya vituo vya kura. Ilikuwa ni saa moja kabla ya kufungua vituo vyenyewe, sababu ilitarajiwa kwamba vituo vingeweza kufungua milango yake saa 12 asubuhi. Alafu vijana tangu majira ya saa 11 walikuwa hawalikuwepo. Kulikuwa pia na wanawake ambao niliwaona, wanawake wajawazito, kulikuwa wengine ambao walikuwa unakuta mtu amemkia asubuhi kabisa na mtoto mgongoni, wengine watoto ambao walikuwa wanalia, alafu watoto ambao walikuwa wanalelewa na wanawake ambao walikuwa hapo, mama ambao waliweza kufika na watoto wao, sababu walitaka kuweza kufanya uchaguzi na kuweza pengine kuenda katika shughuli zingine. Yaani waliweza kujumuika wengi wa kuweza kuja, na niliweza kuwauliza wakasema wanataka ya kwamba waweze kutoa kupiga kura, sababu wanatarajia kwamba huenda kutakuwa na mabadiliko fulani katika maisha yao ya kawaida. Wanawake ambao wangetaka kuweza kutetewa zaidi ya kizao, vijana ambao wameniambia kwamba wanakuwa wakitafutia kura kuweza kusema mabadiliko, wakitarajia mabadiliko na pia kuweza kupata pengine ajira katika siku za usoni na kadhalika. Afu wakasema ya kwamba hata hiyo rais ambaye anamaliza muhula wake wa kwanza, Rais Felix Tshisekedi, au kama ni rais mwingine, sijui mpya, wanataka tu kwamba waweze kuwa mabadiliko yaweze kufanyika, waweze kupata ajira na kadhalika. Yani walikuwa kabisa wengi ambao walifurika, ilikuwa ni vijana na pia wanawake, wanawake ambao walikuwa na watoto, wanawake wajawazito.
Lakini kwa kifupi kabisa, Mitima, kwa sababu ya muda, wanatarajia lini labda zoezi lenyewe liishe? Itakuwa ni siku nzima ndio kura zianze kuhesabiwa, na ni lini wanatarajia kwamba watapata kujua aliyeshinda?
Kwa kama inavyoonekana ndani ya vituo ambavyo viliweza kupiga kura jana, kwanza niweze kufahamisha hilo, havikuweza kabisa kufungua sana leo kuweza kuwaruhusu watu wengine ama wapiga kura wengine waweze kupiga kura. Ni kama vituo ambavyo vimeweza kufungua, na hasa ni hasa hapa Kivu Kusini katika maeneo ya vijijini, ni vile ambavyo jana havikuweza ama Jumatano havikuweza kufungua milango yake, na wote ambao wanafika hapo kuweza kupiga kura wanakuwa wakiweza kutarajia kwamba matokeo kwa muda yataweza kutangaziwa hivi karibuni. Wangeweza kutaka kwamba kwa muda usiopungua siku kumi au wiki hili au wikendi yenyewe ambayo inakuja, waweze kujua ni nani ambaye kwa muda atakuwa ameibuka mshindi wa uchaguzi ambao uliweza kufanyika nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Ni kwamba wanakuwa wakiweza kutarajia hivi. No. Lakini pia nifahamisha kwamba kuna vituo vingine katika vijiji ambavyo watu walitarajia kwamba huenda vitafungua, na nimeambiwa kwamba watu walipofika eneo hilo wapiga kura wakakuta kwamba wakaambiwa kwamba hazikufungua.
Asante sana Mitima De La Chance kwa maelezo yako hayo.
Shukuru.
Tunaungana sasa na Mambo Kawaya. Amekuwa akiangalia mambo yanavyoendelea hasa katika eneo la Nyiragongo na eneo lote hilo linalozunguka mji wa Goma. Amekuwa tangu uchaguzi huu kuanza, amekuwa akizungumza na watu na pia na kuangalia mambo yanavyoendelea. Labda tuanzie pale tuliachia jana. Mambo Kawaya, kulikuwa tayari malalamiko kwamba vifaa vilichelewa kufika katika baadhi ya vituo katika baadhi ya maeneo, lakini mapema leo uliniambia kwamba huko Nyiragongo hakuna matatizo, kwamba uchaguzi unaendelea au kuendelea kama katika maeneo mengine ambako ucheleweshwaji ulikuwa. Ilikuwaje?
Hakika nawaambia kwamba katika maeneo za Nyiragongo uchaguzi haikuendelea kama vile kikaratasi cha tume la uchaguzi la Kongo iliweza kuamuru ya kuwa wale ambao hawakuweza kuoroza watu wao jana wataweza kuendelesha kazi leo. Ila katika maeneo ya Nyiragongo hakuna chochote ambayo kilifanyika. Lakini tukaenda katika mji wa Goma, hapo Goma kunakuwa masenta fulani fulani ambazo ziweza kufungua milango na watu wanaendelea kuchagua toka asubuhi, ijapokuwa maeneo ya Nyiragongo watu wengi walikuweza kuchagua jana kutokana na hizo matatizo moja mbili tatu ambayo tuweza kuarifu wapasha habari jana.
Lakini kama hawakuweza kufanya uchaguzi jana, baadhi ya maeneo yameongezewa muda sasa, kwa nini basi hawaendelei na zoezi hilo eneo hilo la Nyiragongo?
Si unaona kuwa hapo kwetu Nyiragongo kunakuwa yani ni kitu kigumu sana ambacho sidhani ya kwamba yanaweza ikafanyika. Hapo jana jioni waliweza kufunga milango moja moja, yaani milango zote ya za uchaguzi, alafu wakaenda kuhesabu kura pamoja na washabiki ama watu ambao washahidi vile vile na waangalizi wote walikuwepo. Na kwa sasa leo asubuhi wameweza kuweka hadharani matokeo ya kwanza ambayo ya mahesabu ambayo imefanyika. Alafu sisi tumeona kwamba imekuwa jambo gumu kuambia tena watu waweze kuchagua tena kwa mara ya pili, ijapokuwa yule ambao wao wagombeaji unakuwa wale ambao wameweza kuwekwa tayari hadharani ya kuwa yule ni mshindi na yule mwingine ameweza kushindwa. Na hapo inakuwa tatizo kubwa, hata kama ni kitu ambayo inaweza kukufuru kabisa haki ya binadamu, sababu unajua kuchagua ni haki vile vile ya kila mwananchi katika nchi yake bali ambako anapatikana.
Unaweza kusema kwamba kwa ujumla zoezi lilikuwa la amani?
Siwezi kusema kwamba kwa ujumla zoezi lilikuwa kwa amani, ijapokuwa kulikuwa vinyume ambavyo viliweza kuonekana katika senta mbalimbali ndani ya mitaa fulani, kwa mfano ndani ya mji wa Goma, maeneo za Nyiragongo na penginepo, ambako uchaguzi ilianza baada ya muda, yaani na saa sita za mchana, saa saba za mchana, na hasa watu wengi hawakuweza kuchagua. Kunakuwa hizo vyombo ambavyo vilikuwa ikiharibika muda wote, kunakuwa mahali pengine ambako yaani wapiga kura walikosa yaani jina zao, wengine hawakuruhusiwa kuchagua ijapokuwa walikuwa na kadi zao. Yaani kulikuwa yaani changamoto nyingi sana ambayo iliweza kufanyika, ambayo iliweza kuonekana wakati wa uchaguzi. Siwezi kusema kwamba yote ilikuwa shwari, lakini kitu kingine ambayo tunaweza tukasema ilikuwa nzuri ni kwa sababu kwanza iliweza kutimiza muda ama wakati ya constitution, kusema uchaguzi ulikuwa kwa wakati ambayo inaweza kuruhusiwa na constitution ya DRC. Hiyo pekee yake.
Tukimalizia, nini ambacho wengi ambao labda umewaona hapo wakati wakisubiri matokeo kutangazwa, nini matumaini yao kwa jumla?
Matumaini ya watu wengi, ya wapiga kura wengi, ni kuona wameweza kabisa kutangaza wale ambao imeonekana ni washindi ambao walichaguliwa na raia, isiyo tena kama vile uchaguzi ambao imeweza kupita ma yaani 2018, wakati wale ambao walichaguliwa sio wale ambao waliweza kutangazwa, na ikaweza kupelekea watu wengi kuwa na hasira na kutoabidi kabisa kituo cha uchaguzi cha ambao wanaita seni. Nisema kitu kubwa ambayo raia wanasubiri ni kuona yule ambaye alichagua anatangaziwa na anaenda kuketi ama kufanya kazi kama vile mwanabunge, anafanya kazi kama vile presidenti wa nchi. Yaani hiyo ndio tarajio kubwa. Na kitu kingine ni kuona kwamba wanabadili watu fulani fulani wa kituo cha uchaguzi ambao hawakuweza kufanya kazi yao vizuri.
Ni kushukuru sana Mambo Kawaya kwa kuzungumza na Sauti ya Amerika kwa leo.
Tunasema asante sana tena bwana Mpasha Babu.
Na msikilizaji, kama nilivyokuahidi, tutaungana na mchambuzi wa siasa za kimataifa Profesa Chacha Nyaigoti Chacha akijiunga nasi kutoka nchini Kenya. Profesa, labda tu nipe tathmini yako baada ya kusikia kwamba kulikuwa na changamoto chungu nzima. Je, ni kitu ambacho ungekuwa umetarajia kwa uchaguzi katika nchi ambayo unaifahamu vizuri ya DRC?
Ndiyo, nafikiri tunatarajia hivyo kwa sababu bado miundombinu na matayarisho ya namna wanaweza kufanya kura ambayo ni mwafaka ilikuwa hajaweza kuzingatiwa, na hii ni shida kubwa kwa nchi hizi za Afrika, lakini sana sana kwa sababu DRC imekuwa na matatizo na michakato ya aina mbalimbali. Nafikiri hili si jambo ambalo linaweza kumstaajabisha mtu, ni jambo ambalo lilikuwa labda linatarajiwa kutokea, isipokuwa wakati mwingine huwa tunatia matumaini yetu kwamba miujiza unaweza kupatikana na watu wakafanya uchaguzi ambao ni bora, ambao utawezeshwa kwa hali na mali, na uweze kuwa ni uchaguzi ambao unaweza kuwa na matokeo mwafaka. Nilikuwa na wasiwasi kwamba changamoto zingeweza kusababisha kufikishwa au kuahirishwa, na zaidi zaidi kwa sababu mabadiliko hata ya uongozi katika nchi ya DRC yanatokea katika muda huu wa mwisho mwisho wa matayarisho ya kutaka kuanza kupiga kura. Na haya yote ni mambo ambayo yametokea kwa sababu nchi zetu kila mara huwa ni kama tunashtukia kitendo ambacho kinahitajika kufanyiwa mipangilio kwa muda wa miaka kadhaa kabla hakijatokea. Lakini kila tunapojaribu kusema tumejizatiti na kujiandaa, tunajikuta kwamba hatuna maandalizi yaliyo mwafaka na vifaa havijafika. Wakati mwingine usafiri unakuwa changamoto, na zaidi zaidi kwa sababu ya mwezi huu wa Desemba, eneo la DRC karibu nchi nzima saa hizi ni wakati ambao ni mgumu sana kwa sababu ya mvua mbalimbali na hali ya hewa ambayo inasababisha usafiri kuwa umetingwa sana.
Shukran sana Profesa Chacha Nyaigoti Chacha kuzungumza nasi kwa leo.
Asante sana.
Baadhi ya wapiga kura katika nchi hiyo wanadai kwamba matumizi ya kompyuta katika uchaguzi yalikuwa ni kikwazo kikubwa katika kufanikisha zoezi hilo la uchaguzi mkuu ambao umefanyika jana Jumatano na umeendelea mpaka leo Alhamisi. Na hadi hapo ndio tunafika mwisho wa sehemu ya kwanza ya kipindi Kwa Undani, lakini usiondoke, kwani nitarejea hivi punde na sehemu ya pili. Karibu msikilizaji kwa sehemu ya pili ya kipindi Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, ukiwa nami BMJ Mridhi nikiwa hapa Washington. Mahakama ya juu ya jimbo la Colorado hapa Marekani wiki hii imeamuru kwamba rais wa zamani wa Marekani Donald Trump hatakuwa kwenye orodha ya watu ambao watawania urais kupitia tikiti ya chama cha Republican kwa sababu ya kuhusika kwake katika uvamizi uliofanyika Januari 6 mwaka 2021 katika makao makuu ya bunge hapa Marekani, hapa jijini Washington DC. Mahakama hiyo ilimzuia Rais Trump kuwepo kwenye orodha hiyo ya kupigia kura ya kuwania urais katika uchaguzi wa mwaka 2021 katika jimbo hilo, na ni uamuzi ambao ni wa kisheria, ambapo tume ya kampeni ya Trump imesema inakata rufaa kupinga, na pia ni hatua ambayo imelaaniwa vikali na chama cha Republican ambacho kimeeleza kwamba kitachukua hatua zaidi kwa kile ambacho kimeita ni unyanyasaji wa kisiasa. Uamuzi huu ambao unahusu tu uchaguzi wa mchujo katika jimbo hilo la Colorado unaelezwa kwamba ni hatua ya kwanza kati ya nyingine kadhaa za kisheria kote nchini, ambapo ni hatua ya kutekeleza marekebisho ya katiba ya 14 ya nchi hii inayomzuia mtu yeyote kurejea tena madarakani iwapo watajihusisha na uasi, na akiwa ameapa kwamba angelinda katiba ya Marekani. Mahakama hiyo imesema kwamba marekebisho hayo ya kikatiba yanacho kifungu ambacho kinamzuia rais huyo wa zamani kuwania tena urais, na kwamba mahakama nyingi zinashikilia msimamo huo huo kwamba Trump hastahili kushika uongozi ama wadhifa ama urais kwa mara nyingine. Hatua hiyo ni moja ya changamoto nyingi tu ambazo zimeendelea kumkabili rais wa zamani Donald Trump tangu alipotangaza kwamba atagombea tena urais, na ni hatua ambayo wachambuzi baadhi wanasema kwamba huenda kwa mara nyingine tena ikamuongezea uungwaji mkono, kwani visa vingi ambavyo vimetokea ambavyo vimekuwa na utata vimeonekana kwamba vimeendelea kuwa vya manufaa kwake kutokana na wafuasi wake kuendelea kuongezeka kila anapopatwa na vizingiti vya aina mbalimbali.
Naam, kama nilivyo kuahidi msikilizaji, tutaungana na mchambuzi wa siasa za Marekani Dr. Timothy Sadera, yuko jijini Atlanta, Georgia. Timothy Sadera, tumekuwa tu kitoa maelezo hayo kuhusu yale yaliyo msibu rais wa zamani Donald Trump, hasa baada ya mahakama kuu ya Colorado kusema kwamba jina lake halitokuwa kwenye orodha ya wale watakaokuwa wakitafuta tikiti ya chama cha Republican katika uchaguzi wa rais wa mwaka ujao. Labda nikuulize tu moja kwa moja, uamuzi huo una maana gani kwa siasa za Marekani, hasa ukiangazia sana chama cha Republican, ambapo Trump anajulikana ndiye ambaye anaongoza kwa kura za maoni kama ambaye huenda atapeperusha bendera ya chama hicho kwingineko nchini?
Asante kaka. Jambo linalojitokeza kwa sasa hivi ni kwamba rais wa zamani Trump anakabiliwa haswa sio tu kwa kitendo alichokitenda, lakini uvunjaji wa katiba, kwa sababu anatumia kipengele cha 14 cha katiba ambapo chasema ya kwamba lazima mtu yoyote ambaye atakiuka na kuvunja haki, yani violate their oath, Kwa hivyo kwa kuivamia ile demokrasia ama kuharibu demokrasia katika mahali popote, atazuiliwa kuwa kiongozi katika nchi hii. Kwa hivyo mahakama ya Supreme Court inapozingatia jambo hilo, kipengele hicho, ni kumaanisha ya kwamba sasa wanamuona kwamba alikiuka na kuona kosa. Na pia tunaona ya kwamba vinaashiria ya kwamba majimbo mengine ambapo Bwana Trump anakabiliwa na mashtaka kama vile Georgia, Michigan, Nevada na kwingineko, na pia New York, mambo hayo pia yataendelea kujitokeza, maanake kila sheria, kila jimbo lina Supreme Court yake. Kwa hivyo kuna serikali ya majimbo na pia kuna serikali ya taifa. Kwa hivyo katika mambo hayo yote ilikumaanisha ya kwamba sasa hivi anaonekana kwamba anakosa kule, kwa hivyo wengine majimbo mengine pia anaweza kufuatilia vile.
Kuna ripoti kutoka kwa baadhi ya vyombo vya habari zinaeleza kwamba, kwa mfano hii ya NBC inasema kwamba kumekuwa na vitisho chungu nzima kwa wale majaji ambao walitoa uamuzi huo. Hii inaashiria nini?
Inaashiria kwamba sasa watu wameanza kuona sheria itumike, katiba ifuate, maanake hakuna aliye juu ya katiba. Ni kumaanisha pia upande ule mwingine kwamba watu wengi wanadhania kwamba kwa sababu rais wa zamani anaitwa tunaita Ijini, yani hawezi akashtakiwa, kuna kusamehewa kwingine ambapo anaweza kusamehewa. Lakini sasa wanataka kuunganisha vipengele hivyo vyote na kuona, je, hata kama alikuwa rais anaweza kuendelea kufanya jinsi anavyofanya, kukiuka na kuvunja katiba. Mambo kama yale yakiendelea kujitokeza, utaona ya kwamba majimbo mengine pia yatafuatilia, manake hasa viongozi wengine kama vile yule Republican contestant wa mpigania juu rais wa Florida ametoa pia maoni yake kusema ya kwamba anaona ya kwamba kama jambo hili la Colorado ni sawa, lakini kwa upande ule mwingine ni kwa sababu yeye ni mpinzani wake Bwana Trump. Lakini kuna wachache ambao wanaona ya kwamba hilo tu sio jambo la kufuatiliwa, lakini wanataka kusitisha ili majimbo mengine yasije yakajitokeza kuwapinga, hasa kumpinga Trump na wengine ambao wanaonekana ni vigogo katika chama cha Republican.
Lakini kwa maoni yako, unadhani kwamba rufaa yake itafika mbali?
Maoni yangu kweli tathmini hii ni kwa sababu wengi hawataweza kujua mpaka sasa waweze kuendelea. Lakini nachokiona mwenyewe ni kwamba atachangisha pesa zenyewe, ana wafuasi wengi ambao kwa uhakika wako tayari kutoa mamilioni na mabilioni ya pesa. Lakini tukumbuke kwamba majimbo mengine yanaamka na kesi zake, maanake anakabiliwa na ile zile shtaka za Januari 6. Wengi waliuawa, wengine walikiuka sheria. Anajua hakama hapa Georgia kwa mfano, anakabiliwa na shtaka la kutaka kugeuza kura na kule anakoita kuibia kura. Kwa hivyo mambo kama haya yanapojitokeza, ijapokuwa atapata pesa nyingi, lakini kile kinachodhibitika sasa ni sheria itafanya kazi. Na kama itafuatiliwa, itakuwa ulimwengu na unatazama Marekani kuona, je, sheria wakisema wanatimiza vile wanavyotimiza. Je, kuna mmoja aliye zaidi ya sheria? Ni kwa vipi mtu mmoja anaweza kuongoza na kufanya jambo hili kama hili na mauaji yakatendeka na asishtakiwe, kisha Marekani iende ikashtaki viongozi wa dunia? Kwa hivyo unaona pale Marekani pia inaingia kwenye mikakati, inaingia kwenye changamoto za kuweza kuangaliwa na ulimwengu mzima.
Shukran sana Dr. Timothy Sadera kuzungumza na Sauti ya Amerika kwa leo.
Nashukuru.
Na hadi hapo tunafika mwisho wa kipindi Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Kwa niaba ya wote waliofanikisha kipindi cha leo, msimamizi amekuwa ni Mary Mgawe, mwelekezi amekuwa ni Aida Isa. Mimi naitwa BMJ Mridhi kutoka hapa Washington, na kutakia usiku mwema. Tuonane wakati mwingine inshallah.